16 mart kuni Qrimda bo'lib o'tgan referendum natijasida yarim orol Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kirdi. Dunyodagi aksariyat mamlakatlar referendum natijasini tan olmadi. Qrim Rossiyaga qaytdi, deydi Moskva. Kiyev esa hududi kuch bilan tortib olinganini aytadi. Aksariyat aholisi ruslar bo'lgan Qrim yangi boshqaruv tizimiga o'tyapti. Ozchilikdagi tatarlar esa holidan mamnun emas. Qrim tatarlarining ko'zga ko'ringan yetakchilaridan Mustafa Jemilov hozir Vashingtonda, kecha u Carnegie markazida Yarmoroldagi vaziyat va mahalliy tatarlarning unga munosabati xususida fikr bildirdi. Hamkasb Model Ruzaliyev Mustafa Jemilovning chiqishini tingladi.
Qrimda 2 millionlik aholining katta qismi Rossiyaga qo'shilganini bayram qilar ekan, o'zini yerli xalq deb biluvchi tatarlar referendum natijasini tan olmay norozilik bildirmoqda. Ularning manfaatlarini himoya qiluvchi milliy qurultoyning ijroiya organi hisoblangan Milliy Majlis rahbarlari so'nggi kunlarda Yevropa Ittifoqi va AQSh rasmiylari bilan uchrashib, ularni Rossiyaning Qrimni o'ziga qo'shib olish harakatiga qarshi keskin chora ko'rishga chaqiryapti. G'arbning Rossiya harakatlariga sust munosabatidan afsusdaman, deydi Milliy Majlisga 23 yil raislik qilgan Mustafa Jemilov. Jemilov Sovet davlatiga qarshi kurashda ayblanib, jami 15 yil qamoqda o'tirgan. Tatarlar Qrimdan 1944-yilda deportatsiya qilinganida 1 yoshga ham to'lmagan edi. 1989-yilgacha u Toshkentda yashab, oilasi bilan Qrimga qaytadi. Jemilov shu kunlarda Qo'shma Shtatlarda: "Biz referendum natijalarini tan olmaymiz, uni boykot qilganmiz. Jarayonda Qrim tatarlarining atiga 0.5% ishtirok etgan", deydi u. Referendum natijalarini G'arb ham qabul qilgani yo'q. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Qrim siyosatiga aloqador rasmiylarining hisob raqamlarini muzlatishga, Yevropa Ittifoqi esa ularni hududga kiritmaslikka qaror qildi. Ammo Jemilov G'arbning Rossiyaga nisbatan jazo choralarini filga sanchilgan ignaga qiyoslaydi.
Ну они просто как булавочные уколы для мамонта. Это, скажем, ну, кому-то там запретили въезд в Евросоюз или в Америку, они, может быть,
sanksiyaga duchor bo'lgan rasmiylar Yevropaga boradimi, yo'qmi aniq emas. Pullarni esa ular xorijiy banklardan ancha oldin chiqarib olgan, deydi Jemilov. Uning aytishicha, sanksiyalarni kuchaytirish kerak. Masalan, Yevropa Rossiyadan gaz xarid qilishni to'xtatishi kerak. Rossiya daromadning 60%ini yonilg'i eksportidan oladi. Albatta, bu Yevropaning hamyoniga urishi mumkin. Lekin Rossiyani hozir to'xtatmasak, ertaga uning qo'shinlari Brusselga oyoq qo'yishi mumkin. Bu esa G'arbga ancha qimmatga tushadi, deydi Mustafa Jemilov. Unga ko'ra, Qrimda Rossiya ta'sirini kamaytirish uchun yarim orolga BMT tinchlikparvar kuchlarini yoki NATO qo'shinlarini kiritish lozim. Biroq shu bilan birga keksa faol Qrimda qon to'kilishini istamaymiz, deydi. Bu xalq vakillarining xavotiri shuki, Rossiya imperiyasi davrida qirolicha Yekaterina II tomonidan ta'qib etilgan. So'ng Sovet Ittifoqi paytida Iosif Stalin buyrug'iga ko'ra Qrimdan haydalib, ittifoq qulashi oqibatida salkam yarim asrdan so'ng yurtiga qaytish baxtiga muyassar bo'lgan Qrim tatarlar 23 yildan keyin yana badarg'a qilinishi yoki o'z yerida kamsitilishi mumkin. Agar qrimlik ruslar tarixiy vatani bilan bir bo'lishni istasa, bunga qarshiligimiz yo'q. Biroq bu tatarlar yerida va ularning hisobiga bo'lmasligi kerak, deydi Mustafa Jemilov.
Мы прекрасно понимаем тягу русских, которые живут в Крыму, к своей исторической родине. Там у них родственники, там ближе культура.
Rossiyada ularning yaqinlari bor, madaniyati bor, buni tushunamiz. Biz ham bir vaqtlar o'zga yurtda vatanga qaytish umidi bilan yashaganmiz, bu yo'lda kurashganmiz. Ammo hech vaqt buning uchun O'zbekistonni Qrimga qo'shib olishimiz kerak demaganmiz. Vaqti kelganda chamadonimizni ko'tarib yurtimizga qaytganmiz, deydi bu xalq yetakchilaridan biri. Mustafa Jemilovga ko'ra, Qrimning Rossiya tarkibiga kirishi tatarlar uchun bir tuzoqdir.
После того, как люди становятся русскими гражданами, мы попадаем в капкан, ловушку.
Bundan keyin referendumlar haqida, Qrim maqomini qayta ko'rib chiqish haqida og'iz ochib bo'lmaydi. Rossiya jinoyat kodeksining 280-moddasiga ko'ra, mamlakat hududining qonuniyligiga doir har qanday da'vo separatist harakat sifatida ko'rilib, 5 yilgacha qamoq muddati bilan jazolanadi, deydi Mustafa Jemilov. Uning aytishicha 18-aprelga qadar Qrim aholisi fuqarolik xususida bir qarorga kelishi kerak. Ukraina pasportini saqlab qolmoqchi bo'lganlar xorijiy fuqaroga aylanib, bundan keyin davlat idoralarida ishlash, saylash kabi huquqlardan mahrum bo'ladi. Aytish joiz, Mustafa Jemilov Kiyevdagi hukmron partiyadan Ukraina parlamentida deputat. U Rossiya fuqaroligini qabul qilmoqchi va noyiblik mandatidan voz kechmoqchi emas. Faolga ko'ra, so'nggi kunlarda Qrimdagi vaziyatdan tashvishlangan tatarlarning 5000i Ukrainaning g'arbiy viloyatlariga bosh olib ketdi. Biroq hayot davom etmoqda. Qrim tatarlarining kundalik muammolari bilan ham shug'ullanish kerak, deydi. Shu munosabat bilan qurultoy o'tgan hafta majlis qilib, Qrim tatarlardan 2 vakilni yarim orol boshqaruv organiga tavsiya qildi. Biri Qrim Respublikasi hukumati raisining o'rinbosari lavozimida ishlaydi. Ikkinchi vakil esa millatlar masalalari bo'yicha qo'mita raisi bo'ladi. Shunga qaramay, dedi Mustafa Jemilov, Milliy Majlis Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishini noqonuniy harakat, istilo deb baholash qaroridan qaytmaydi. Milliy Majlis Yarimorolda tatarlar manfaatlarini himoya qilayotgan yagona tashkilot emas. Ulardan yana biri milliy firqa majlisning hozirgi siyosatiga qarshi. Bu guruh yetakchilariga ko'ra, tatarlar kelajagini Yevropa bilan emas, balki Yevrosiyo, Rossiya bilan ko'radi. Keyingi dasturimizda Milliy firqa raisi Vasva Abduraimov bilan suhbatimizni tinglang. Odil Rozaliyev, Washington.